สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็มาพบกับช่วงชีวิตกับเพลงนะครับวันนี้วันที่21เมษายน2554นะครับก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงอีกก่อนถึงสัปดาห์สุดท้ายของการสิ้นหมดในเดือนเมษายนนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีการเฉลิมฉลองในเรื่องของวันตรุษสงกรานต์นะครับตรุษสงกรานต์เป็นเรื่องที่เพื่อวันปีใหม่ไทยนะครับก่อนที่จะไปเรื่องชีวิตกับเพลงนะครับก็มีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับท่านที่เป็นนักศึกษานะครับก็คือวันที่23 24วันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี่แหละครับก็จะเป็นการสอบประจำภาคการศึกษาที่2ทับ2553นะครับก็เป็นการเตือนย้ำนะครับก็ในเรื่องหลักฐานการแสดงตัวแสดงตน
ครับ
ก็คือจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาและก็บัตรประชาชนทั้ง2บัตรนะครับ
ควบคู่กัน2บัตร
ควบคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปใส่ไว้ที่ในกระเป๋าตรงไหนยังไงนะครับวันเสาร์นี้แล้วพรุ่งนี้วันศุกร์มะรืนนี้เราจะไปสอบแล้วนะครับเตรียมหรือว่าบางท่านเนี่ยอ้าวหายไม่เจอ
ครับ
ก็ทางที่จะแก้ก็คือเตรียมรูป2รูป
เพื่อรูปถ่าย1นิ้ว2รูป
ครับก็เพื่อที่จะไปทำบัตรนำหลักฐานตรงนั้นไปเข้าห้องสอบนะครับนำรูปไป2รูป
ไปทำบัตรเข้าห้องสอบ
ใช่ครับ
ก็แนะนำสักนิดนึงครับท่านที่หลักฐานไม่ครบนะครับแล้วจะทำบัตรเข้าห้องสอบก็แนะนำว่าให้ไปสนามสอบเร็วขึ้นสักนิดนึงนะครับเ
พื่อ
จะได้มีเวลาทำอาบัตรก่อนเข้าสอบครับ
จะได้ไม่ต้องไปกังวลนะครับในเรื่องการแต่งกาย
ครับ
อันนี้ก็เป็นระเบียบของทางมหาวิทยาลัยมีอยู่แล้วแล้วก็นักศึกษาก็ทราบดีอยู่แล้วการแต่งตัวสุภาพแต่งยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับก็แต่งให้สุภาพเหมาะสมตามเพศธรรมวะตามเพศของเรา
ครับ
นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องความรู้ตรงนั้นคิดว่าไม่มีใครที่จะช่วยได้นอกจากตัวท่านเองนะครับเตรียมพร้อมแล้วก็นะครับสิ่งที่จะผมว่าทุกอย่างการที่เราเตรียมให้พร้อมก่อนไม่ว่าจะเป็นนักมวยคุณทชัยก่อนขึ้นชกถ้าโอ้โหเราฟิตเต็มที่แล้วร่างกายดีจิตใจดี
ครับ
พร้อมแล้วที่จะขึ้นเวทีนี่ก็มันก็สำเร็จไปครึ่งนะนะในการเรียนก็เช่นกันนะครับในเมื่อเราพร้อมไม่ว่าจะด้านวิชาการที่เราได้มันเรียนมันศึกษาความรู้ส่วนที่จำเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือสุขภาพร่างกายนี่แหละนะครับเราดูหนังสือเต็มที่แค่ไหนแต่พอไปถึงวันนั้นเราป่วยหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็จะไม่บรรลุผลการเดินทางขอให้ไปแต่เนิ่นๆสักนิดนึงอย่าไปให้มันจวนเจียนอ้าวเกิดไปมีปัญหาสมมติน
ะ
รถติดอ้าวแล้วกังวลกังวายแล้ว
ครับเพราะว่าทุกอย่างนั้นมีกฎเกณฑ์นะครับโดยเฉพาะของกฎเรื่องสนามสอบนะครับโดยเฉพาะเรื่องเวลานะครับนักศึกษาถ้านักศึกษามาช้าเกิน30นาทีเนี่ยนะครับ
ครับ
คณะกรรมการอาจจะพิจารณาเรื่องการเข้าสอบ
ไม่ให้เข้าห้องสอบ
ครับ30นาทีแล้วก็ถ้าเกิดทำข้อสอบแล้วก็ต้องรอถึง45นาทีนะครับถึงจะออกจากห้องสอบ
ถูกต้องครับไม่ใช่ว่าเข้าไปปั๊บคุณไปดูข้อสอบนิดนึงออกมาแล้วไม่ได้นะครับนี่เป็นหลักเกณฑ์ที่นักศึกษาทราบอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องนำมาเตือนย้ำนะครับโดยเฉพาะผู้ที่จะสอบในวันที่23นี
้
23 24นี้วันเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบครั้งนี
้
นะครับ
ก็มีอีกกิจกรรมนึงครับที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำไว้เมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับเรื่องของการเสนอผลงานวิจัยนะครับ
ครับ
ก็สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับได้มอบรางวัลผลงานวิจัยนะครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยนะครับที่จะส่งเสริมงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยนะครับ
ครับ
รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสังคมและประเทศชาตินะครับซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ครับท่านผู้ฟังรางวัลผลงานวิจัยดีนะครับมีจำนวน2รางวัลด้วยกันนะครับก็ได้แก่รางวัลผลงานวิจัยเรื่องแนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองสมัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างพ.ศ. 2468ถึงพ.ศ. 2477โดยรองศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์ดิสมโชคนะครับอีกผลงานก็คือผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านด้วยสื่อ ICT ในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.กมลรัตน์อินทรทัศน์และคณะนะครับส่วนรางวัลชมเชยก็มีด้วยกัน3รางวัลนะครับก็ได้แก่รางวัลวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษาโดยรองศาสตราจารย์สิริวรรณศรีพหลนะครับอีกรางวัลหนึ่งคือผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบคลังข้อมูลเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ออกกลางคันนะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยรองศาสตราจารย์สำรวยกรรมสายหยุดนะครับและคณะสุดท้ายก็คือผลงานวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรีโดยดร.พีรวัฒน์นนทโชติและคณะนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลต่างๆของการวิจัยนะครับที่ทางวิทยาลัยได้มอบให้ผู้ที่จัดทำในงานนี้ครับอาจารย
์ครับนั่นก็เป็นข่าวคราวจริงๆว่าไปแล้วก็เป็นหน้าที่โดยตรงนะครับคุณทัชชัยในเรื่องการวิจัยเนี่ยในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยผู้ในระดับอุดมศึกษาส่วนเป็นหลักก็คือในการที่จะมีการวิจัยออกมาไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่ที่มีผู้ได้รับรางวัลตรงนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลไปด้วยนะครับนั่นก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากในเบื้องต้นในวันนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับชีวิตกับเพลงคนเรายังไงมันเกี่ยวข้องกับเพลงนะครับไม่ว่าจะสุขทุกข์โศกยังไงนะครับชีวิตนี้เกิดมาเกี่ยวข้องกับเพลงจริงๆเพลงบางเพลงทำให้คนเรานั้นมีกระตุ้น
ครับ
ต่อมขึ้นมาว่าเอาละต่อไปนี้เราจะต้องต่อสู้แล้วล่ะ
มีความหวัง
มีเรามีความหวังเพลงที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังเพลงนี้ศิลปินที่ถือว่าอกท่านนี้มีความประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสามารถจริงๆนะครับ
แล้วก็ได้ชื่อสมชื่อจริงๆยืนยงยาวนาน
ยืนยงนะครับยืนยงโอภากุลหรือว่าคุณแอดคาราบาวชื่อเพลงว่าทะเลใจครับ
Thank you.
ใจฟังแล้วคุณทชัยผมมีความรู้สึกอย่างนี้นะว่าเอ๊ะเพลงนี้พอฟังครั้งแรกเนี่ยในความรู้สึกตัวเองนะว่าเพลงนี้ดังแน่นอนแล้วหนึ่งในเรื่องเนื้อร้องคำเนื้อร้องทำนอง
จังหวะ
สองดนตรีที
่ใช
้ผมว่าในความรู้สึกทั่วไปอย่างภาพรวมนะดนตรีของคาราบาวเนี่ยจะไปทางหนักๆไปทางโน่นละแต่พอมาฟังเพลงแนวอย่างนี้ขึ้นมาโอ้โหซึ้งนะผมว่าโอ้โหคือต้องอะไรนะในความรู้สึกผมนะว่าคุณแอดนี่เป็นอะไรนะศิลปินจริง
ๆครับ
เพราะว่าคนที่แต่งเนื้อร้องด้วยทำนองเองด้วยเนี่ยคือทั้งร้องทั้งแต่งเองเนี่ยมันได้สาระอะไรที่คิดว่าโอเคนะ
ครับอย่างเพลงนึงเนี่ยอย่างอาจารย์ผมอยากจะท่านผู้ฟังเนี่ย
ครับ
บางทีเราจะถอดความหมายของเพลงแต่ละเพลงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างเพลงนี้ทะเลใจเนี่ยเท่าที่ผมคิดผมฟังและผมอ่านเนี่ย
ครับ
คือเขาจะในความคิดผมเปรียบว่าใจเราเนี่ยมันกว้างอย่างทะเล
ถูกต้อง
บางครั้งเราเข้าไปหาคำตอบเข้าไปหาความหมายเนี่ยบางทีเรายังไม่รู้
มันปล่อยมันไปลอยไปเวิ้งว้าง
บางทีตัวเองยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาจุดหมายให้ได้นะครับอย่างเพลงนี้อย่างที่คุณแอดแต่งนี่ก็ความหมายดีมากทีเดียว
ครับคือสุดท้ายที่ผมชอบประโยคสุดท้ายก็คือเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันแล้วก็เป็นมิตรแท้ที่ดีตลอดกาลนี่คือมันมาขโมดด้วยปมว่าเกี่ยวข้องขับด้านความเป็นอยู่ด้านศีลธรรมด้วยคนเราอยู่ด้วยกันก็เป็นมิตรต่อกันนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของชีวิตกับเพลงแรกที่นำมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้นะครับในเรื่องของข่าวคราวที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องตอนนี้มหาวิทยาลัยก็กำลังเปิดรับคือในปี2554เนี่ยจะมีการเปิดรับ2ช่วงด้วยกัน
นักศึกษาปริญญาตรี
นักศึกษาปริญญาตรีนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงแรก
ก็
นะครับ
ก็หมดแล้ว1กุมภาถึง20เมษายน
อ๋อใช่
ท่านที่ไม่ทันก็มีช่วงที่2
ช่วงที่2นะคร
ับช่วงที่2คือ1พฤษภาคมถึง20มิถุนายนก็อีกสิ้นต้นเริ่มต้นต้นเดือนหน้า
ครับก็ไม่เป็นไรท่านใดที่คิดว่าหมดไปช่วงแรกก็ยังทันอยู
่
สมัครตอนนี้เข้ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
นั่นก็เป็นระดับปริญญาตรีก
็
มี11สาขาวิชาด้วยกันน
ะครับ
ก็สามารถซื้อระเบียบการได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคร
ับ
ที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหรือที่ไปรษณีย์ทุกแห่งนะครับ7-11ศูนย์บริการการศึกษามสททั่วประเทศศูนย์วิทยาพัฒนามสทนะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์025047788นะคร
ับ
หรือที่ www.sgu.ac.th นะครับส่วน11สาขาวิชามีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ก็มีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิทยาการจัดการวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยนิเวศศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับทั้งหมด11สาขาวิชาด้วยกัน
เลือกให้ตรงตามความสามารถของเรา
คือก็พูดง่ายๆว่าพูดตามภาษาเนาะคือให้ตรงกับฟิลของเราเน
ี
่ยเราถนัดด้านไหนนะครับเรียนแล้วมีความสุขเรามีความถนัดจบไปแล้วได้ทำงานที่เราถนัดนั่นคือคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับท่านคิดว่ายังไม่ทราบในรายละเอียดบางคือพอบอกไปแล้วเช่นว่าสาขาวิทยาการจัดการเนี่ยมันครอบคลุมเนื้อหาอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรโทรเข้ามาที่หมายเลขนี่นะครับ025047788หรือว่าติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์ www.stou.ac.thนะครับก็เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็เป็นการเปิดรับในระดับปริญญาตรีนะครับเอาละครับอีกสักเพลงหนึ่งเพลงนี้ก็น่าชื่นชมนะครับคุณตาชัยที่ผมคัดเลือกมาก็เป็นเสียงร้องของนักศึกษามสท.นี่เอง
อ๋อนักศึกษาน
ิเทศศาสตร์นะครับก็แต่งไว้ก็ประมาณเดือนตุลาปี48หรือยังไงนี่นะครับไม่แน่ใจข้อมูล
นักศึกษาท่านนี้นะเรียกได้ว่าเป็นนักดนตรี
เป็นนักดนตรี
ท่านก็ เล่นเองแต่งเองแล้วก็อัดเป็นแผ่นแล้วก็มามอบให้ทางมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะที่สำนักเทคโนโลยีของเรา
ใช่ครับอันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณไว้ด้วยเนื่องจากว่าช่วงหนึ่งในการมาเข้าอบรมประสบการณ์วิชาชีพ
ครับ
นะครับมีความประทับใจในการที่ได้เข้ามาในรั้วของมสท.นะครับมีความประทับใจกับครูบาอาจารย์ที่ช่วงอบรมประสบการณ์วิชาชีพพร้อมทั้งเพื่อนๆที่มาเข้าอบรมตอนนั้นนะครับลองฟังเนื้อหาสาระของเพลงนี้ดูนะครับชื่อเพลงว่าน้ำใจให้แก่กันครับ
ขอบคุณวันเวลาพาให้เรามาพบกันมีคืนและวันที่สดใสอาจมีบางเวลาที่เราเหนื่อยเราท้อใจแต่เราไม่เคยจะทิ้งกันเพราะเรามีความรักความห่วงใยจะเนิ่นนานเพียงใดไม่เคยหวั่นเพราะเรามีใจที่ผูกกันไม่มีวันที่เราจะท้อใจขอบคุณสิ่งดีๆที่เรามีมาเนิ่นนานจะวันวานวันนี้หรือวันไหนห่วงหากันเสมอตราบจนสิ้นลมหายใจถักทอสายใยให้งดงามเรามีน้ำใจให้แก่กันเส้นทางฝันยาวไกลก็เหมือนใกล้ก็เรามีสองมือกับหนึ่งใจมุ่งมั่นไปสู่จุดหมายที่ปลายทาง
นี่ถือว่าอยู่ใน
มืออาชีพ
มืออาชีพเลยนะคุณตชัยเพียงแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ติดติงกันนะเพราะว่าไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพนะครับท่านผู้ฟังอาจจะฟังแล้วอาจจะเอ๊ะเสียงใครเนี่ยเป็นนักร้องของ
เป็นนักศึกษามสท.ส
า
ขานิเทศศาสตร์
ใช่เป็นนักศึกษานะครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์เพียงแต่อาจจะมีความรู้ในด้านดนตรีเป็นนักดนตรีด้วยเสียงร้องอาจจะยังไม่มืออาชีพเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเนื้อหาสาระนี่ดีทีเดียวนะครับใช้คำที่มีความหมายชื่อเพลงว่ามีน้ำใจให้แก่กันนะครับก็ได้สาระทีเดียวก็ขอชื่นชมตรงนี้ก็นำมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาเป็นเรื่องของ
กฎหมายบ้าง
กฎหมาย กฎหมายเพื่อประชาชนอันนี้ก็ขออนุญาตจากผู้ผลิตรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
เป็นรายการโทรทัศน์
เป็นรายการโทรทัศน์นะครับก็นำมาฝากท่านผู้ฟังเพราะว่าคิดว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานี่นะครับวันนี้ที่นำมาฝากเรื่อง
สาเหตุ
การฟ้องหย่านะครับว่าคนเราการที่อยู่ด้วยกันนะอยู่ๆมันจะฟ้องหย่ากันเลยมันก็ต้องมีสาเหต
ุ
เพราะฉะนั้นจะมีสาเหตุอะไรยังไงบ้างนะครับก็ลองฟังดูนะครับเป็นการสนทนากันระหว่างท่านอาจารย์วันชัยสอนสิริ
ทนายความแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.
สุจินตนา
ชุมวิสุทธิ์อาจารย์จากนิเทศศาสตร์ของเรา
ครับก็จากสาขาวิชานิติศาสตร
์
นะครับก็ลองฟังดูนะครับว่าเพื่อการที่จะจะมีการฟ้องหย่ากันเนี่ยมันจะมีสาเหตุอะไรยังไงนะครับลองฟังดูครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับวันนี้ดิฉันมีจดหมายจากทางบ้านที่เป็นคุณภรรยาเขียนมาถามปัญหาครอบครัวด้วยค่ะอาจารย
์อ้าวสามีเขามีเมียน้อยหรือไงครับ
แหมอาจารย์พอบอกคุณภรรยาถามนี่ต้องคิดถึงเรื่องสามีมีเมียน้อยก่อนเลยนะคะ
เรื่องสามีภรรยามันก็อย่างนี้แหละอาจารย์
แต่บังเอิญวันนี้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแต่เป็นเรื่องที่คุณภรรยาอยากจะขอหย่าจากสามีเองด้วยเหตุผลอื่นนะคะอาจารย
์โอ้โหทำไมเขาเป็นสามีที่โชคดีจังทำไมไม่เกิดกับผมบ้างล่ะ
จริงเขาบอกเขาเนี่ย
บุเรน
นะ
ผมนี่เคยเห็นแต่สามีเนี่ยเขาอยากจะหย่ากับภรรยาให้ภรรยาอยากจะหย่ากับสามีเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแต่มันเกิดอะไรกันขึ้นนะอาจารย
์ก็เพราะว่าคุณภรรยาเนี่ยเขียนมาถามเนี่ยนะคะเธอบอกว่าเธอมีเหตุผลค่ะอาจารย์เหตุผลก็เป็นเหตุผลที่ทันสมัยอาจารย์คงเคยได้ยินนะคร
ับ เหตุผลอะไรครับ
รสนิยมไม่ตรงกันเวลาไม่ตรงกันเข้ากันไม่ได
้
คุยกันไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้แหละค่ะอาจารย์อ้
าวแล้วสามีเขายอมหย่าหรือเปล่าล่ะครับ
ก็นั่นแหละครับปัญหาก็คือว่าสามีไม่ยอมหย่าสิคะอาจารย
์
ไม่ว่าคุณภรรยาจะขอร้องอ้อนวอนบังคับยังไงคุณสามีก็ไม่ยอมหย่าสงสัยภรรยาสวยฮะจ๊ะไม่ยอมหย่านะคุณภรรยาก็เลยเขียนมาถามบอกว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ยอมจริงๆเนี่ยเธอจะฟ้องหย่าด้วยเหตุผลที่กล่าวมาเนี้ยจะได้ไหมคะอาจารย
์อาจารย์พูดเรื่องนี้ก็ดีนะ
ค่ะ
เพราะว่าไม่ใช่ว่านึกสนุกขึ้นมาอยากจะฟ้องหย่าก็ฟ้องคือไอ้การที่จะฟ้องหย่าได้เนี่ยมันต้องมีเหตุตามที่กฎหมายเขากำหนดไว้ครับ
มีอะไรมั่งล่ะคะอาจารย์คะ
ครับประการแรกเนี่ยต้องฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นชู้หรือมีชู
้อันนี้แน่
หรือไม่อย่างนั้นก็สามีหรือภรรยาเนี่ยประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอับอายขายหน้าถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นการทำร้ายร่างกายกันทรมานจิตใจกันหรือด่าพ่อล่อแม่กันนะฮะหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นการทิ้งร้างกันเกินกว่า1ปีสมัครใจแยกกันอยู่เกินกว่า3ปีนะหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสาบสูญไปนะหรือไม่อย่างนั้นก็แหมวิกลจริตหรือเป็นบ้าเป็นบอเนี่ยเกินกว่า3ปีนะฮะหรือพระสามีหรือภรรยาเนี่ยผิดพันบนที่ทำกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยน
ะ
ว่าจะไม่ประพฤติอย่างนั้นอย่างนี
้
ดันมาประพฤติผิดพันบนอย่างนี้ก็เป็นเหตุฟ้องหย่าหรือประการต่อมานั่นก็คือมีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง
โอ้อันนี้ไม่ได้เลยค่ะ
และประการสุดท้ายนะครับ
ค่ะ
มีสภาพแห่งร่างกายเนี่ยไม่อาจจะร่วมประเวณีกันได
้
เพราะการเป็นสามีภรรยาเนี่ยมันต้องร่วมกินร่วมอยู่ร่วมหลับนอนกันถ้ามีสภาพร่างกายอย่างนี้กฎหมายบอกเหล่านี้แหละเป็นเหตุที่จะฟ้องหย่าได้ต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
อ๋อก็หมายความว่าเหตุผลทางใจที่ว่ารสนิยมไม่ตรงกันเวลาไม่ตรงกันคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้จะเอามาเป็นเหตุผลในการฟ้องหย่าไม่ได้ใช่ไหมคะ
ไม่ได้
ต้องเป็นเหตุผลตามกฎหมายที่อาจารย์พูดมานี้เท่านั้นใช่ไหม
ถูกต้องครับอาจารย
์
แต่มันก็เราอยากจะสมัครใจกันหย่าใช่ไหมครับ
ค่ะ
ก็จูงไม้จูงมือกันไปที่อำเภอบอกว่าโอ้ผมรสนิยมไม่ตรงกันครับเข้ากันไม่ได้ครับขอหย่ากันเถอะครับอย่างนี้ไปที่เขตไปที่อำเภอเขาจดทะเบียนหย่าให้อย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าจะฟ้องหย่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังที่ผมเรียนมานี้แหละครับ
อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าหย่าโดยสมัครใจ
ครับ
คุณจะหย่ากันเมื่อไหร่เหตุผลอะไรก็หย่ากันไปแต่ถ้าจะฟ้องก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายถูกไหมคะอาจารย์
ถูกต้องครับอาจารย
์ข้าแหมท่านผู้ชมที่ถามมานะคะคงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะยังไงลองปรับเวลาให้ตรงกันสักนิดปรับรสนิยมให้ตรงกันสักหน่อยเผลอๆไม่ต้องหย่านะคะอาจารย
์
เวลาหมดแล้วค่ะวันนี้คงต้องพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เป็นไงครับท่านผู้ฟังในเรื่องการฟ้องหย่าเราก็ได้ฟังเหตุฟังผลแล้วเอาเป็นภาพรวมโดยกว้างๆนะคุณตาชัยก็คือการที่จะหย่าเนี่ยก็คือหย่าโดยสมัครใจ
อ
ันนี้ไม่เป็นไรจูงไม้จูงมือกันไปเลยไปที่เขตหรือว่าที่อำเภอประการที่สองสิ่งที่จะอันนั้นคืออีกฝ่ายหนึ่งแสดงไม่ยอมต้องมีการฟ้องหย่าจะฟ้องหย่าได้ก็คือจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดว่าเช่นว่าเป็นโรค
ติดต่อร้ายแรง
สมมตินะเช่นว่าโรคเอดส์อย่างเนี้ยนะครับหรืออะไรแล้วแต่นั่นคือจะต้องเป็นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ถึงจะฟ้องหย่าได้นะครับก็ทำให้ได้ความรู้ในเรื่องของการที่คนเราถ้าเมื่อมันอยู่กันไม่ได้จริงๆก็อย่าทรมานใจทรมานกายก็ไม่เป็นไร
ครับถ้าจะท่านฟังจะรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อบริการวิชาการของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับ ท่านผู้ฟังก็สามารถรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง11วันเสาร
์
ตี5ถึงตี 5:20
ครับ
ก็ขอเชิญนะครับเป็นการเพิ่มความรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยด้านกฎหมาย
ครับได้ชมทั้งภาพทั้งเสียง
ครับ
นะครับเอาละครับอีกช่วงนึงมาฟังเพลงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าขอโทษ
ครับ
นะครับจากคุณวีระบำรุงศรีนะครับ
อย่าโกรธเคืองเลยผิดไปแล้วแก้วตาพี่เฉลยเอ่ยคารมดวงใจไม้ใจพี่รมใจรักอยากชมThank you. าพลับขอโทษเถิดเพราะรักจริงจริง
ชื่อเพลงว่าขอโทษนะครับจากเสียงร้องของคุณวีระบำรุงศรีนะครับท่านผู้ฟังครับคำว่าขอโทษในบางเป็นคำสั้นๆนะครับที่มีความหมายมากทีเดียวนะครับถ้าเราทำอะไรผิดพลาดนะครับทำให้เกิดความเสียหายแก่ใครนะครับคำว่าขอโทษนะครับก็จะมีความหมายทีเดียวสำหรับผู้ที่เสียหายนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากทีเดียวนะครับในความคิดของผมอันนี้ก็เป็นการที่เราจะขออภัยต่อกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอนนี้มีโครงการสำเร็จที่บัตรบัณฑิตศึกษานะครับก็เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทักษะความชำนาญในการพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเข้าเรียนในโครงการสำเร็จที่บัตรศึกษารุ่นที่16ครับโดยทางมหาวิทยาลัยได้นำชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทมาให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจนะครับซึ่งใช้วิธีการเรียนในระบบการเรียนการสอนทางไกลจากสื่อการสอนประเภทต่างๆนะครับก็อย่างเช่นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์นอกจากนี้ผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์นะครับโดยเข้ารับการสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มซึ่งเป็นการนัดหมายให้ผู้เรียนมาร่วมกิจกรรมในรูปแบบของการอภิปรายการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับคณาจารย์ตามที่สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับผู้สนใจสมัครเรียนได้ครั้งละ 1-2 ชุดวิชานะครับโดยใช้ระยะในการศึกษาประมาณ4เดือนและเข้าสอบพร้อมกับนักศึกษาระดับปริญญาโทณสนามสอบศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดทั่วประเทศนะครับสำหรับผู้ที่เรียนนะครับที่สอบผ่านตามโครงการสำเร็จที่บัตรบัณฑิตศึกษาจะได้ใบสำเร็จที่บัตรบัณฑิตศึกษาและสามารถนำชุดวิชาที่สอบผ่านโอนเข้าในหลักสูตรระดับปริญญาโทของมสทได้เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่นะครับก็รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนี้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025047711-2นะครับ025047711-2นะครับตอนนี้เราก็มาพักฟังเพลงสุดท้ายอีกสักเพลงนะครับชื่อเพลงว่าทุก108นะครับเสียงร้องของคุณยอดรักสลักใจนะครับสำหรับรายการชีวิตกับเพลงวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วครับผมทัชชัยโพนาคอาจารย์สัมพันธ์หนูสอนพร้อมด้วยคุณเพทาซึกคนพลังสีขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ